is Azul Kutsia, skrywer van die boek In My Vel. In hierdie podsending gesels ek met 'n paar fascinerende Afrikaans sprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaans sprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie, ons praat oor seks, ras, oor God en kuns. Vandag se gas is Missie Kannemeyer, theatermaker, regisseur en skrywer. Sy is in 2017 deur die Afrikaanse Taalraad vereer met 'n Koker-toekenning vir haar dokumentêr Die Ander Kant, waarin sy vra wat ons staan om te verloor as Afrikaans as onderrigtaal afgeskaf word by Stellenbosch Universiteit. Sy word gereken as een van Afrikaans se mees opwindende opkomende theatermakers en het al verskeie toneelstukke op die planke gebring. Onder andere, Ons is nie almal so nie, 'n verwerking van Jean Goosen se bekende boek. Ek gesels met haar oor identiteitspolitiek en deernis, oor haar liefde vir Afrikaans, haar stryd vir moedertaalonderrig en haar ervaring van millennier wees. Hierdie gesprek vind plaas tydens fase 3 van die nasionale coronavirus inperking. Mercy. In 2019 verwerk jy Jean Goosen se boek Ons is nie almal so nie tot in 'n theaterstuk en dit word met groot lof ontvang. Dis die storie van arm, rassistiese, wit, werkersklasgesin in apartheid Suid-Afrika. En jy vertel in verskeie onderhoude dat die storie jou aangegryp het omdat Goosen dit regkry om vir mense deernis te laat voel teenoor mense wat mense gewoonlik sou afwys of dis mis as in aanhalingstekens slegte mense. Dis 'n baie interessante benadering in ons tyd waar ons juist geneig is om baie vinnig enige iets wat nie polities korrek lyk nie af te skryf, veral as jy jonk en woke is, dan you don't want to touch enige iets wat rassisties lyk of sleg lyk. Kan jy meer vertel oor jou besluit om hierdie karakters op die verhoog te sit?
Ja, ek het besluit om die boek te verwerk omdat Ons is almal so nie is een van my gunsteling boeke en dit is die manier waarop dit vertel word. Dit is snaaks, dit is hartseer en dan op die einde is jy regtig nogals bietjie verpletter. So ek het besluit om die boek te doen as gevolg van die manier waarop die storie vertel word. En ook die tematiek wat ek voel nogals tydloos is. En daai woorde, ons is nie almal so nie, okay, maar wat is dit dan waarvan ons onsself wil distansieer? Hoe is ons dan? Of is ons maar almal so? En nog 'n deel van my besluit was, omdat ek nie wil wegskram van iets wat ongemaklik is nie. Ek wou gekyk het, wat beteken dit om in ongemak te sit? En 'n storie dan te vertel wat van buite af, ek kan sien hoe mense kan dink, okay, maar dit is die 1950s, die boek kom uit in die 90s, hoekom wil jy in 2019 eers aan die story raak? Ek dink dit is tydloos, ek dink dit is op 'n manier vertel wat vir ons wys, okay, maar ons kan nie mense dismis enigsins nie, niemand is untouchable nie, niemand is, wat is die woord nou soos uneducatable, ek dink nie dit is die woord nie, maar niemand kan nie opgevoed word nie, en ek het lang terug ook met iemand gesels oor die tipe mense wat in die boek uitgebeeld word. Nou, ek weet nie hoe populêre opinie dit is om te hê nie, maar ek wil ook net sê, ek is glad nie besig om wit mense te enigszins te probeer laat goed lyk nie. Dit is glad nie my doel nie, maar die spesifieke mense in die boek is mense wat op die kantlyn was van 'n belofte wat aan hulle gemaak was. Hulle was so erg in die gatkant van die lewe. Hulle het geglo in die regering van daai regime, van daai tyd, dinge gaan vir hulle beter raak, en dit het nie, en daai is 'n universele storie, vir Suid-Afrika vandag ook. Hier is 'n belofte, jy gaan amazing, jy gaan fyn wees, en dan is jy nie. So, ja, die rasse ding is groot, in die boek ook, en ek wil nie daarvan wegskram van daai ongemak nie. Ek wil kyk of mense in vandag, in 2019, of mense nog steeds kan sê, ons is nie almal so nie, okay, so hoe is ons dan?
En denk jy dit is wat ons verloor nou, en ek wil veral, recht hierdie onderhoud wil ek met jou oor, veral ons tydsgees praat, omdat jy bekend staan as en ek sê dit in aanhalingstekens, 'n millennial theatermaker, so in ons kultuur van wokeness en van waar identiteitspolitiek so erg ons gesprekke en die diskurs definieer, dink jy dit is wat ons verloor, dat ons nie sit met baie ongemak nie, omdat ons dinge te maklik afwys, en hoe vind jy die balans tussen deernis hê vir mense, maar nog steeds die realness van identiteitskategorieë erken? Dink jy die identiteitspolitiek van vandag gaan te ver? Dink jy ons fokus te veel op wit en swart, man en vrou en al hierdie kategorieë, en ons verloor dan die geleentheid om te sit met die dubbelsinnigheid, die ongemak van dinge wat tussen hierdie kategorieë lê?
Dit is 'n baie moeilike vraag vir my om te beantwoord, want wie is ek om vir iemand anders te sê dat hulle identiteitspolitiek te ver gaan? Ek weet wel dat ek myself in situasies bevind het waar identiteitspolitiek te ver gaan, dat het dan veroorsaak dat mense gesilenced word. En wat is die doel dan nou van identiteitspolitiek en al die goeders wat ons op ons sit as ons nie wil hê iemand moet teruggesels nie? Wil ons net op mense gil en op vir mense probeer opvoed en nie 'n gesprek terug nie. Ek is baie pro gesprek en ek wil nooit hê iemand moet voel hulle is nou in so 'n ongelooflike ongemaklike situasie. Hulle moet nou stil bly. Maar dan is nou natuurlik, ek kan sien hoe hierdie albei kante toe kan gaan, want dan is nou natuurlik ook nou mense wat die victim gaan speel en dan ook net Dit is 'n gesprek op sy eie. Maar ek dink dit is onregverdig om te bestempel dat identiteitspolitiek kan te ver gaan, want ek leef in 'n sekere situasie, in 'n sekere gemaksone situasie. Ek leef in 'n sekere omgewing en wat vir my te ver is nie vir iemand anders nie, want ek kan nie noodwendig sê ek is onderdruk op 'n sekere manier. So die vraag is net vir my, wil jy dit miskien dalk vir my, wat hoe dink jy oor die vraag? Want ek dink miskien verstaan ons die vraag verkeerd. Miskien verstaan ek nie wat jy...
Okay, dit is vir my interessant as jong, wit, Afrikaanse persoon byvoorbeeld. In die dinge waarmee ek besig is en uitbeeld, ons is baie versigtig om in wit pyn in te kyk, byvoorbeeld op die oomblik, soos wat jy doen met ons is nie almal so nie, omdat dit nie polities korrek is op die oomblik om op dit te fokus nie, maar soos wat jy wys met ons is nie almal so nie, is soms is dit teenproduktief om sulke soort vrae te nie na te kyk nie, omdat dan kom ons by baie kwessies nie uit nie.
Mm.
So daai soort ding, dat kwessies stil gemaak word, dat ons nie oor goed praat nie, as gevolg van om polities korrek te wees, om die reëls van die identiteitspolitiek en diskurs na te kom, amper.
Ek gee nie om polities onkorrek te wees nie. Ek weet nie, dit mag dalk nie so lyk vir mense nie, maar ek dink aan my motivering om sekere goeders te doen, ek stel nie regtig daaraan belang om polities korrek te wees nie. Soos met ons is almal so nie, was dit nie vir my 'n ding van miskien was dit onderliggend daar. Ek is mal oor hierdie boek. Ek wil hierdie storie vertel. En toe mense my begin vra, kon ek ook meer ondersoek instel oor hoekom ek dit wou doen. Een persoon het byvoorbeeld, ek dwaal nou seker nou af in die onderwerp af, maar een persoon het byvoorbeeld gesê, ek is besig om te appropriëer. En toe is dit ook 'n interessante gesprek van, kan ek as 'n bruin vrou, kan ek, vrou het nou niks om mee te doen nie, maar kan ek appropriëer? So, as appropriasie toeëning gaan oor mag, in watse magsposisie staan ek dat ek nou 'n wit vrou se storie steel, dan is so te sê. Okay, maar dit is nie die punt nie. Die punt wat ek wou maak is dat ek dink nie identiteitspolitiek gaan te ver nie, want ons mag nie vir mense sê hoe om met hulle swaarkry te deel nie. As 'n manier vir jou met die swaarkry te deel is om identiteitspolitiek na die voorgrond te stoot, absoluut, maar dan denk ek ook dat daar 'n wyeer gesprek wat gehou kan word oor silencing, victimhood, en ja, is wat ek denk.
So, en wat jy nou ook gesê het oor ons is nie allemaal so nie, is op die ouend sê die boek en die toneelstuk dan ook, maar dalk is ons allemaal eintlik maar so, en dat dit is nie, ons kan nie so makkelijk ons verantwoordelikheid of ons aandadigheid net afskit nie. En die boek het in 1990 verskyn en is gebaseer op 1950s en jy bring die toneelstuk op die planke in 2019. So wat is amper 30 jaar later. Het dinge nog so min verander of lyk die gesprek nou anders? Kan jy bietjie nadink oor die tydsverloop en hoekom ons nog steeds dieselfde gesprekke het soveel jaar later?
Ek dink die gesprek is net besig om op ander platforms ook plaas te vind. En die mense wat nou praat, ek dink die tafel is nou oper. Daar's nou die net word wyer gespan van wie kan nou actually saamgesels. Want ek weet nie of ek sou definitief nie as ek geleef het in die 50s kon saamgesels nie. In die 90s miskien, maar dit was ook maar nog vroeë jare van gaan apartheid nou verby wees of nie. Ja. En ek is eers in 1994 gebore ook, so ek dink ook aan myself en in hierdie tydperke en soos my ek dink die net is besig om wyer gespan te word en gesprekke is besig om op ander platforms plaas te vind op ander maniere. Daar's meer mense wat nou kan saamgesels. Wat die gesprek verander, dink ek.
Okay, en maar jy dink die kwessies. Ons het nog met dieselfde kwessies basis.
O, dis wat jy gevra het.
Nee, of dis jy het geantwoord, maar net ook
die lekker ding ook van ons is jammer so nie. Ek dink daar is baie van dieselfde kwessies, maar die lekker ding is dat ek so 'n outsider is vir daai kwessies. So ek kan nie vir ek weet nie of wat mense nog met dieselfde kwessies sit nie. Dink jy hulle sit van daai kwessies?
Ek dink so.
Ja, soos ek kan van buite af kan ek sien en saamstem en sê okay, miskien is ons julle almal so, maar van binne af, ek weet nie, ek wil nie judgment plaas nie, of miskien wil ek.
Jy doen toegepaste teater, en dit is iets wat spesifiek ook 'n opvoedkundige funksie vervul.
Hmm.
En dan met 'n toneelstuk soos ons is nie almal so nie, dan die soort opvoedkundige funksie wat dit vervul is rasgebonde. En dit is ek dink 'n groot deel daarvan is om wit mense op te voed oor ras.
Mm.
En dan wonder ek, want mens sien baie in sosiale media en so jong swart en bruin mense wat sê dit is nie hulle taak of hulle plig om wit mense op te voed oor ras nie en dit bring allerhande trauma en pyn terug en dat wit mense hulle self moet opvoed. Maar terselfdertyd voel ek as 'n jong wit mens voel ek dis iets wat ons ook nie op ons eie kan doen nie. Ons het gesprekke nodig met bruin en swart mense. Natuurlik is daar werk wat ons op ons eie moet doen, maar ek voel amper baie afhanklik van mense soos jy wat praat. En dan wonder ek, waar voel jy begin en eindig hierdie verantwoordelikheid of jou gewilligheid of jou capability om hierdie soort educational werk te doen vir wit mense of vir almal rondom jou of...
Daar was definitief 'n tyd in my lewe waar ek gevoel het ek gaan nie met wit mense oor ras praat nie. Dit is nie my werk om jou op te voed nie. Gaan lees 'n boek, gaan maak Google oop, gaan doen jou eie navorsing. Want nie net moet ek dit beleef nie, ek moet nou ook die tyd vat en jou opvoed daaroor. Soos wanneer gaan ek dan nou rus kry? Wanneer gaan ek net leef? So daar was definitief 'n tyd waar ek so gevoel het. En ek soos ek weet nie wanneer julle hierdie gaan uitsou nie, maar ook met die al die politieke ry wat nou aangaan in die wêreld, kry ek nog steeds vang ek myself nog steeds op plekke waar ek gaan selfs met my wit vriende. Ek gaan nie nou met jou engage nie. Jy maak my nou kwaad. Ek kan nie met jou engage nie. Hoekom dink jy nie vir jouself nie? Maar in die tyd toe ek so begin vir dit was met Fees was vol. Ek was nog voor graad 2015, 2016. Toe was ek regtig op 'n plek van ek gaan nie met wit mense engage nie. Dis nie my werk nie. Maar dan, as ek bietjie terugstaan, maar daar's ook die tipe wit mense wat bereid is om hulle eie werk te gaan doen, en dan net mense wat sal sê, wat moet ek dan doen? Wat wil jy moet ek doen? Sonder dat hulle enige werk op hulle eie gaan doen het. So, ek is maar baie 50-50, dit is dan nou wat in die lug aangaan, maar meestal voel ek, dit is nie my werk om wit mense op te voed oor ras, oor swaar kry, oor onderdrukking nie, tensy daai mense vir hulle self ook gaan navorsing doen en self gaan besluit. Moenie net kom vra, okay, maar hoe praat ek nou met swart mense? Hoe praat ek nou met... So nee, dit is, ek voel nie, ek kan nie, dit is regtig swaar om rasisme te beleef en dan nog, moet jy nog mense se juffrou ook nog wees. Dit is nie my werk nie.
En dan in die as mense die maan dat jy hulle moet opvoed, sit daar ook seker baie keer nog rasisme ook opgesluit in daai soort demands en die manier hoe hulle dit reg.
En die mense wat regtig genuinely wil leer, ek het geen probleme met sulke mense te engage nie. Maar die mense wat, daar's mense wat baie kere ook kom om te beklei, om accusational te wees, om hulle self te wil verdedig, om hulle white guilt, white shame vir hulle self te probeer beter maak, daaraan kan ek niks doen nie. Soos ons kan, ek is, soos wat ek vroeger gesê het, ek is pro-gesprek, ek is pro-engagement, as ons, soos as gelyk is, om 'n tafel kan sit. Absoluut.
Nou wil ek nog link met wat jy gesê het oor die vraag van toe-eiening, en dit is vooral iets wat, so die bekende term is cultural appropriation, en dit is vooral iets wat nou laas jaar 'n groot vraag was in die Afrikaanse scene met die remake van Phila se Kind en Christian Olwage se Poppy. En ek weet jy doen ook jou meestersnavorsing oor die vraag. En ja, die vraag wie mag watter stories vertel en is dit ooit okay vir 'n wit man om 'n swart vrou se storie te vertel? Vooral in vandagse Suid-Afrika wat baie swart vrouens nog steeds nie empowered is of die forum het om hulle eie stories te vertel nie. Waar staan jy nou in daai debat met die navorsing wat jy gedoen het of net waar jy gedink hierdie laaste tyd?
Ek wil net sê, dit is nie net verlede jaar wat het 'n groot gesprek in die Afrikaanse bedryf was nie. Ek weet nie of jy kan onthou toe Krotoa gemaak was. Dit was 2017, ek kan nie onthou
daarop. Ek was toe oor see, maar I can imagine dit moes toe oor.
Dit was daai tyd was dit. Die gesprek oor appropriasie was toe hektiek. Ek dink laas jaar was dit nog bietjie vanilla, hoe die manier waarop die gesprek gevoer was. Ja, dit is so moeilik om hieroor te gesels, nie, want ek wil myself express as 'n creative en dan as 'n brein mens. En terwyl terselfdertyd is ek both. Maar so wat ek wil sê is eerstens as 'n creative, is dit moeilik om jouself te beperk. Ek dink nie ons moet onsself beperk nie. As 'n bruin mens, wil ek sê, dit sou lekker wees as daar ook, as die stories van ons mense deur ons mense vertel word, sodat jy die story van binne af buitentoe kan vertel en nie van buite af binne toe kan vertel nie. So ek weet nog nie waar ek daai twee bymekaar gaan uitbring nie, waar ek myself as 'n kunstenaar en as 'n brein mens, nie dat ek sê soos mens kan altyd die twee separate nie, maar oor hierdie onderwerp spesifiek en veral ook omdat ek nou besig is om my navorsing, my meestersnavorsing daaroor te doen, kan ek lees ek al hierdie argumente en dan voel dit amper, okay, maar wat is my opinie nou weer? Waar staan ek nou weer? Ek dink nie mense kan vir mense sê, moenie die story vertel nie. Want aan die een kant, absoluut, yes, daar word die story nou vertel, want daar kom nou iemand, kom ons vat in die geval van Brett wat Phila gedoen het. Okay, hier kom iemand met die resources, met die die geld of die platform en hulle is besig om die story te vertel. Die story sien die lig. Maar ek kan dan sien hoe mense dit sal sien as jy steel die story. En ek weet in die geval van Poppy het Christian baie nou saamgewerk met Elsa wat ook soos haar verhoudings het met met die mense in die boek. Yeah. En ek weet ook daar was, want ek skryf ook 'n bietjie daaroor. Ek weet daar was regtig baie navorsing ingesit ook. So om net te sê nee, moet dit doen nie, voel ek kan beperkend wees.
So is dit 'n geval, soms wonder ek of dit 'n geval is ook van goeie en slegte kuns, dat as jy as kunstenaar goed genoeg is om die leefwêreld op 'n manier wat respek toon en wat reëel is en wat die kwessies wat multi-layered is en die kwessies in ag neem teenoor iemand wat staat maak op stereotypes en so is dit of nie. Dit, want dis ek soms in het, dink.
Ek het ook al baie daaraan gedink. Soos jy kyk na Poppy en dit is 'n ongelooflike fliek. Ja. Dit is so goed. En dan, no offense, maar dan kyk jy na Krotoa wat nie 'n goeie fliek is nie. Ek hoop nie, jy stop nie. Maar en dan dis mense soos, okay, nou is daar nog meer rede om te attack, want die kwaliteit is nie goed nie, die story is maar so bietjie nie op 'n manier vertel wat goed is nie. Regtig no offense aan die mense wat daaraan gewerk het, ek weet dit gaan regtig baie in om 'n fliek te maak. Maar miskien word dit 'n gesprek dan oor ook oor goeie en slegte kuns, maar ek dink nie hierdie goeters het een kleer antwoord nie. Daar is nie net, dit is wit en swart nie.
En hier is ons weer by die, ek voel by die tyd waarin ons nou is, dat omdat ons ons debatte op sosiale media voer en so, dat ons verwagte om met 'n vinnige antwoord gee, iets is reg of iets is verkeerd, en ja, so nou wonder ek wat jy die theses gaan sê. Gelukkig is die theses 'n plek wat mens absoluut kan baie lang antwoord gee.
Ja, so die lekker ding van die theses, ek het hoeveel bladsye om te vul soos 20,000-30,000. So ek kan lekker soos hier is teen die antwoord, hier soos nie, en dan vind die mens jou antwoord, maar so daar iewers tussenin. En ek dink dit is ook die oplossing vir baie van ons, goed, die antwoord lê iewers in die middel.
Missie, dink jy ooit daaraan om te emigreer?
Waartoe, byvoorbeeld?
Europa, of waartoe gaan allemaal Australië?
Nee, daar is veel spinnekoppe. Toe ek jonger was, wil ek baie graag in Amerika gaan bly het. Dit was soos, ek het al die flieks gekyk, en ek is mal, ek het musicals gekyk, en ek soos, ek wil enig in Amerika gaan bly. Nou, is ek soos, Trumpse Amerika, nee, dankie. Maar ek sal baie graag oorsee wil gaan studeer, een bykie, in België, of iewers in Skotland, of iets soos dit, maar ek sal nooit Suid-Afrika permanent verlaat nie.
En nou kom nie?
Ek weet nie, ek voel deel van die grond, ek voel deel van die DNS van Suid-Afrika, ek voel deel van die, ek weet nie, ek voel rarig van deel van die, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar ek voel geweldig deel van hierdie land, ek voel soos een van die eerste mense wat nie gewoon het, nee, ek is baie lief vir die land, met al die kompleksiteite, is ek rarig, erg lief vir die land, en ek wil aanhou werk in Suid-Afrika, ek wil aanhou werk in my taal, ek wil aanhou werk met my mense, en met ander mense, ek wil nooit die weg gaan neem. Ek sal oorsee gaan studeer, een klein rukkie, en dan terugkom. Ek wil vir ewig hier bly.
Jy maak 'n paar jaar gelede dokumentêr Die Ander Kant, waarin jy verduidelik dat die afskaffing van Afrikaans as onderrigtaal by Stellenbosch Universiteit en seker ander plekke die effek het, dat het baie bruin en swart mense ekonomies en sosiaal ontmagtig en vernietig. En jy vind het skokkend om te sien dat bevoorregte mense en instansies teen die taal veg. Hierdie is my so interessante posisie, want die debat word dikwels andersom opgestel. Dat het die bevoorregte wit konservatiewe mense is wat veg vir Afrikaans, dit is baie keer die argument, dat dit is die privileged white elite wat veg vir Afrikaans, en dat het die progressieve of die woke ding is om te doen om teen die behoud van Afrikaanse tersiêre onderrig taal te veg. Kan jy meer oor jou posisie vertel?
Dit is glad nie woke om teen jou moedertaal te veg nie. Want die rede hoekom ek die dokument, wel een van die redes waarom ek die dokumentêr gemaak het, was omdat ek glo in moedertaal onderrig, en omdat ek glo mens vaar die beste in jou moedertaal, daar is studies daarover gedoen, wat mens makkelijk kan kom as jy daarvoor soek. En mens druk jouself die beste uit in jou moedertaal, jy vaar die beste in jou moedertaal, en jy voel ook bemagtig in jou moedertaal. So as jy nie in jou moedertaal kan onderrig kry nie, soos jy gaan in my opinie ontmagtig word daardeur, en indien het dan unwoke is om te veg vir my taal, wat ek voel deur apartheid en deur white supremacy sekere labels voorgekry het, dan is ek maar unwoke seker, maar wat ek ook wil doen, is ek het dit baie duidelik gemaakt, ek voel Afrikaans kort 'n facelift, ek voel dat dit wat die taal verteenwoordig vir baie mense in die land, soos die sogenaamde progressieve mense wat teen die taal veg, dit moet ons verander, en ons gaan dit net verander as ons aktief met die taal en in die taal werk. Ons gaan dit nie verander deur Afrikaans net af te skaf nie, want dan word dit, dan hou dit nog steeds die mag. En as ons wil hê Afrikaans, want Afrikaans is nie 'n wit mens taal nie. Afrikaans is nie die taal van die onderdrukker, dit is die taal, wel dit is die taal van die onderdrukker gewees, maar dit is die taal waarin onderdruk is. Die mense was die onderdrukkers, en die stigma, of die ding van Afrikaans moet verander word, en ek voel, ek gaan dit net doen, as ek aanhou om te doen wat ek doen in my taal.
En die interessante ding is precies wat jy raak, is dat die taal is op sekere manier gelabel, maar is die tyd die Afrikaner nationalist, die wit Afrikaner nationalist, terwyl die taal, en ons het nou nog gepraat van toe-eiening, dat hulle die taal gevat van waar het was, wat gepraat is deur bruin mense, deur mense wat afstammelinge van slawe in die kolonie daai tyd, en hulle het dit was die hele projek om die taal toe te eien vir nationalisme, so ok, so jy sien deel van die werk wat jy doen is amper om die taal terug te vat.
Ja, to reclaim it, sê ek nou in Engels. Maar om regtig die taal terug te vat en vir mense te wys, hierdie is die taal van bevryding. Hierdie is die taal waarin ons mense groot geword het en dit is regtig, ek weet daar's pyn gesaai in die naam van Afrikaans en ek is glad nie besig om dit te dismiss nie. Ek is bewus daarvan en ek is ook bewus daarvan dat ek nog nooit swaar gekry het in my taal nie, want vir so lank as wat ek weet, ek was in 'n Afrikaanse crash, Afrikaanse skole, ek swat in Afrikaans, ek skryf my teses in Afrikaans, so ek weet dat ek 'n sogenaamde privileged posisie binne Afrikaans inneem, en ek is nie besig om die pyn wat gesaai is te verdaag nie. Wat ek wel wil hê ons moet doen, is om baie wyer te kyk as net 'n taal wat gesteel was.
Ja, absoluut.
Ja, die taal was van ons af weggeneem, en die mense wat destyds mag gehad het, was, hulle het geglo dit is hulle taal, en dit is nie 'n wit mens taal nie.
En dit was, wat ek nou in my navorsing lees, is dit was 'n baie spesifieke, hulle het gepraat van, en ek gebruik aanhalingstekens, 'n projek om die taal te rehabiliteer. So hulle daai tyd...
Wat was fout met die taal?
Exactly, hulle daai tyd, so die Afrikaner nationalisme, of ja, hulle het toe die taal geneem en hulle het hom in reels opgeskryf en in grammatika opgeskryf en gesê, kyk, nou is dit 'n official wit mens taal wat kom van Nederland af. Mm. So dit was 'n hele projek. So as ons dink aan die taal as 'n wit taal, dan vergeet mens heeltyd daai baie sinistere hoofstuk.
Ja, hulle het fyn beplan oor hoe hulle die taal gaan verander, hulle se maak en suiverder maak.
Ja.
En ek kan sien dat ek kan regtig sien hoe dit mense pla en hoe dit mense dat dit veroorsaak dat mense nie net in Afrikaans wil leer en dat mense nie veg vir Afrikaans nie. Ek kan dit absoluut sien. Ek is een van die mense wat kies om te veg vir die taal.
Ja, so dit pas nou, my volgende vraag link nou aan jou, want dit is juist die argument teen die behoud van Afrikaans as onderrigtaal by Stellenbosch, soos gemaak deur ander breinmense soos Bettina Wyngaard, is dat die fight soos wat dit nou opgestel is, die mense wat veg vir die taal, dat die fight eintlik gaan om die instandhouding van wit heerskappy en die behoud van wit ruimtes, om Stellenbosch wit te hou. Om dit nou so te stel. En dit is obviously nie waarvoor jy nou veg nie, soos wat jy net gesê het. Is jy soms bang dat jou stem gekoopteer of geopt word deur die wit taalstryders vir meer konservatiewe doeleinde? Is dat hierdie mense wat besig is om te veg vir 'n wit Stellenbosch kan sê, kyk, sy wil ook hê Afrikaans moet bly en sy is brein, so nou is ons fight eintlik fine. Is jy bang daarvoor of hoe resist jy dit?
Ek het definitief al daaraan gedink, maar ek het baie vrede met die feit dat ek weet wat ek doen.
Ja.
Ek wil nou nie verwant klink of enigiets nie, maar ek het baie vrede dat ek weet hoekom ek verseker dinge staan, ek weet waartoe ek in staat is, en ek weet ek slim. Soos, mag ek dit sê? Mag mense dit nog sê?
Natuurlik!
So, nee, sonder om nou redig, ek wil nou nie vol van myself klink nie, maar dit het al gebeur, ons mag seker nie name noem hier op hierdie podcast nie, maar dat...
Jy kan nou as jy wil noem.
Sogenaamde wit organisasies.
Okay.
Dat die mense my vra om te kom praatjies doen, so met hulle mense, en so dan sê ek, ek kan sien hoe jy verwerd raak tussen waarvoor ek staan en waarvoor jy staan.
Ja.
Maar ongelukkig, dit is nie my vibe nie.
Ja.
So ek gaan nie deelneem aan wat julle doen nie, hierdie is wat ek doen. As ek kan doen wat ek doen, by julle kom doen, dan sal ek het doen. Ek weet nie of jy met is wat dat nou sê nie. Ja, so ek kan sê nou mense kan dink dat ek praat vir wit mense, en dat ek praat wit mense se goeders goed. Maar die funny ding by Stellenbosch is dat daar ons ook, dit is die wit professors wat in Afrikaans geswat het, baie van hulle wat nou nie die taal daar wil hê nie. So... En ek sê dit baie versigtig, want daar was nou baie groot hofsaak, en ek wil nie, maar Ja, ek weet nie, die debat is baie kompleks en ek is self nie seker waar die debat staan op hierdie oomblik nie, want net toe die hofsaak toe gelyke kans hulle hofsaak verloor teen die universiteit en toe gebeur die regter Cameron en Wim de Villiers storie so toe daai drama, die taaldrama so half versmoor en so ek is glad nie seker wat aangaan op die oomblik nie. Wat ek wel weet is ek wil my thesis klaar skryf sodat ek 'n baie meer aktiewe en dinamiese rol kan speel in die taalvegterskap by Stellenbosch en hulle moet gereed wees want ek is op pad.
en hoe sou jy dit, wat is daar, wat se soft avenues is daar nog om te...
Studente protest en studente politiek is baie, dit is nou regtig nie aan die gebeur by Stellenbosch nie. Maar dit is ook, ons het ons maar gesien met Visma's vol, dat Stellenbosch het verskriklike sekuriteit wanneer hulle dit nodig het. So dit is moeilik om by Stellenbosch 'n protest van enige aard te probeer lei. Maar ek dink 'n manier om dit te doen is om regtig met mense te gaan engage. Nie om van 'n pedestal af te staan en te preek nie, maar om te gaan ondersoek instel, want iemand het al een keer vir my gevra, mens nie denk jy regtig, daar is so baie mense wat in Afrikaans wil leer. Dis ek soos, wel, dit is 'n baie goeie vraag, ek sal daar moet gaan dink, want mens kan ook baie vinnig net aannames maak, dat nie die breinmense wil in Afrikaans wat, wie sê die breinmense wil in Afrikaans wat, en die manier om dit uit te vind, is om regtig maar met mense te gaan sit, soos ek sal baie graag, ek wil net soos gesprekke faciliteer met mense, en kyk wat die gevoel is, ek weet nie, daar is baie goed wat die mens kan doen.
Ja, en seker jou werk in theater kan...
Ja,
kan,
theater, skryfwerk. Soos, ek glo nie die taal is besig om enigszins enige plekje in te gaan nie, want theater is besig om te floreer, boeken floreer, radio, die kunste soos is besig om die taal levendig te hou.
Ok, want ek wonder ek soms daar oor... As die feit dat ons besig is, ek bedoel, daar word so baie geskryf in Afrikaans, daar word so baie kuns gemaak in Afrikaans, is dit nie 'n teken dat, ja, dat die taal nêrens in op pad is nie, dat ons angstigheid oor die uitsterf daarvan heeltemal misplaas is nie, of wat dink jy?
Ek dink dit is belangrik dat ons in 'n akademiese ruimte plek het vir Afrikaans, maar nie net eers Afrikaans nie, al die moedertale in hierdie land. Al die amptelike tale in hierdie land verdien tersiêre plek. So, dit is nou, ons weet Afrikaans is bevoorreg deur dat dit destyds sal establish is as 'n wetenskapstaal. So ons weet dit, maar ek kan soos definitief in die kunste en al daai wat jy nou genoem het, yes, die taal leef daarvoor, maar ek dink dit kort regtig ook tersiêre plek. Wat moet ons almal in Engels leer? Is ek sien nie dit as 'n oplossing nie. Engels is ook 'n koloniale taal, so dit is die oorspronklike, ek raak nou somme, maar dit is dus die oorspronklike taal van die koloniste.
Ja, dit is die ironie, dat as mens dink aan Afrikaans as iets wat rarig ontstaan het, in Suid-Afrika, in 'n baie dinamiese omstandighede, en jy dink aan die Engels, soos wat ons het praat, kom reguit uit Engeland uit, en is
queen.
Iets wat transplant is, net so in ander kontekste in, dan is het kommerwekkend as ons nou in 'n tyd wat ons probeer om die land te dekoloniseer, as ons allemaal nou net nou Engels te draai.
Herkoloniseer.
Ja, dit is ook nou die vraag, as mens kyk na Engelse bande met globale kapitalisme, en dan is dit vir my scary en kommerwekkend om te dink dat Engels is nou die manier hoe ons Suid-Afrika se taal toekoms sien.
En ja, die mense wat sê dat die werkswêreld is Engels, dit is die waar nie. Ja. Soos, hier werk ons in ons taal, nou is mense wat doen in hulle eie taal. En ek dink baie van ons identiteitspolitiek en verskille kan opgelos word as ons regtig 'n gelyke plek maak vir al die amptale in ons land, want dan ons moet dit ons werk maak om te sê diversiteit maak saak en dit is ons streef na gelykheid. Want ons kan nie, want soos taal, dit is soos, dit kan jou regtig bemagtig of jou onmagtig, wat is die woord, onbemagtig, want ek, soos het jy nie ook al, was jy nie in 'n situasie waar jou Engels regtig net soos verkeerd uitkom, en dan lag allemaal vir jou, soos imagine dit, soos ons kan twee tale daarin praat. Imagine dit gou met iemand wat soos ek dink regtig tale se plek om te begin om te sê om seker te maak ons diversiteit word beskerm en ons diversiteit word bevorder.
Ja, en deur taal kom natuurlik kultuur en so nou nog 'n punt van kritiek teen jou teen die soort posisie wat jy inneem in die taalstryd. Is dat en iemand soos Bradley Sluit van Stellenbosch se regsfakulteit het op Litnet al daaroor geskryf dat die Afrikaans waarvoor daar geveg word by Stellenbosch Universiteit nie sy Afrikaans is nie. Nie die Afrikaans is wat baie bruin mense praat nie, maar dat dit 'n geïnstitusionaliseerde Afrikaans is, 'n baie spesifieke vorm van wit Afrikaans is wat steeds gebruik word om ander mense te marginaliseer.
Mm.
So hoe verander ons Afrikaans in ons ruimtes? Hoe kry ons die taal uit die greep van witheid en bevoorregting en maak dit iets meer wat meer resoneer met die sprekers daarvan?
Mm. Die ding, soos ek weet nou nie waarna Bradley verwys nie, ek soekie seker wie hy is nie, maar die ding wat daar is nie net een tipe bruin mens Afrikaans nie. So ek was ook nie seker op grond waarvan, ek sal die artikel seker maar nou moet gaan lees, maar ek is nie seker op grond waarvan hy dit dan sê nie. En ek vat nou nie weg dat dit invalid is nie, want ek kan absoluut sien dat, want ek is nie ook nie van die Weskaap Kaapstad, soos ek is nie, ek kan sien dat dit is nie Afrikaans wat oral gepraat word, veral nie in die Weskaap, dit wat by Stellenbosch gepraat word nie. Maar wat was jou vraag? Hoe vat ons Afrikaans weg van?
Ja, hoe verander ons Afrikaans, haal het uit die greep van witheid?
Mm. Ons moet al die variante begin omhels en begin vier en dit begin, is die woord wettig? Nee, dit is seker nie die woord nie. Ons moet dit begin, dit moet okay wees vir my om 'n essay in Kaaps te skryf. Ja. Dit moet okay wees om in Namakwalans, in 'n ander variant van Afrikaans, ook, soos, dit moet ook fyn wees om dit in te handig in Afrikaanse klas. Want ek kan sien dat, wel, ek kan my indink dat die manier waarop ek het was bijvoorbeeld in die Afrikaanse Nederlandse departement, en mense van buiten af dink, daar is net een type Afrikaans wat in daai departement gepraat word, dit is glad nie waar nie. Soos daar word variante in die Afrikaanse Nederlandse departement van die universiteit, wat vir baie mense van buiten af dalk racist mag lyk, daar word verskillende variante gevier daarbinnen, en dit word vir ons geleer. In drama, soos, maar ek dink, miskien is ek bevoorreg, dat ek in die kunste wereld, in die liberale wereld, ook, so ek wil nou nie mense beskuldig. Nou,
ja, want soos by die regsfakulteit, as jy jou toets of jou opstel in Afrikaans wil skryf, dan is daar spesifieke, het gaan waarskynlik van jou punte gaan afgetrek word as jy verkeerd spel, of as jy, en met, ek sit verkeerd in aanhalingstekens.
Ja.
Daar is een spesifieke standaard vorm van die taal, wat die gesien word as die regte.
Yes, okay, so ek herdink wat ek alles wat ek nou gesê het in hierdie afdeling. Ek weet, ek is bevoorreg in die sin dat ek in die humanities is, waar daar ruimte is vir om open te wees, om ander goeders te probeer. Maar ek kan sien dat in ander fakulteite, ek kan imagine dat daar 'n sekere manier, 'n sekere register is van hoe die taal gebesig moet word. Ja. So, ja, ek weet nie, dit is kompleks. Miskien, dit verander nie dat ek nog steeds pro die taal en dit pro al die variante, dit verander nie dit nie. Maar, ek weet eintlik nie wat aangaan in die ander fakulteite nie.
Ja, so ek dink die argument is, en ek sien dit nogals, dat mense wat sê hulle veg vir Afrikaans, omdat hulle, so een toon wat die taalstryd neem is, ons fight eintlik hierdie fight vir die arm bruin mense, maar dan in fakulteite soos die regsfakulteit word die soort Afrikaans wat die arm bruin mense praat, nie eintlik aanvaar nie. So dan kom ons agter, dit is eintlik maar 'n fight vir 'n soort white space, om behoue te bly.
Ja, ek trap liggies rondom wit mense wat sê hulle veg vir bruin mense, want ek het nie jou nodig om vir my te veg nie. Ek is daartoe in staat op my eie en ek weet wat die parameters is van my taalvegtery. So, ek moet seker die woorde opmaak, maar ek liberate myself.
Taalvegtery is 'n mooi woord.
Is dit 'n woord?
Well, nou is dit.
Ja, ek dink die taal kwestie is baie kompleks by Stellenbosch en wat het ook duidelijk maak is dat Brian mense sit nie eers om dieselfde tafel rond oor die taalgesprek nie. So dit voel soof, oh, hoe gaan ons die mense wat vir weens wil hê moet luister, hoe gaan ons hulle oortuig as ons nie eers 'n united front is nie? Maar ek dink dit is net dit is vir my eintlik alles baie opwindend, want die stryd gaan voort.
Ja, en dit sien ons dat daar's regtig so baie gesprekke aan die gang. Dis ook vir my exciting en ek dink ook aan 'n artikel wat jy geskryf het vir Litnet waarin jy opgemerk het hoe wit die digtersfeestuin van die digters nog is.
Wow, ja.
En ek dink ook ons was aan die begin van die jaar by Woordfees en ek weet die feeste probeer om dit te verander, maar die nou weer sit ek dit in aanhalingstekens, die amptelike kultuurlandskap van die taal bly nog steeds baie wit.
Mm.
Ek wonder of jy idees het oor hoe mens dit verander, hoe mens gemeenskappe, local gemeenskappe betrek, eerder as wat jy net klomp ryk wit mense na feeste toe trek, by plekke.
Mm-hmm. Dit is moeilik, want om na kunstefeeste toe te gaan, is op sigself 'n privilege ding om te doen.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan die Woordfees, wat op 'n sekere tyd in die jaar is, waar daar is nie skoolvakansie nie, so die type mense wat, ek is mal oor die Woordfees, het is nou nie om hulle te kritiseer nie, of om die gehoor enigszins te kritiseer nie, want ons het ons gehoor baie nodig, maar die type mense wat daar naartoe kan kom, is mense wat die luxury het, van om, jy kan nou afvat, jy kan nou feest vier. Die manier hoe ons gehoor gaan begin integreer, is regtig om te kyk na wat op ons programme is, wat stories vertel ons, wat mense sal interesseer van verskillende plekke. Ons kan mos nou nie jaar na jaar dieselfde wit stories vertel en verwag ons gehore gaan net integreer nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet iets op die planke sit wat mense gaan lok. Jy moet mense vir hulself kan wys. Dit is die mooi ding van teater. Dit is soos 'n speel. Jy moet vir mense kan wys, kyk, hier is jy, of hulle moet kan uitstap en gaan, wow, okay, daai was nou nogals ek. So ek dink ons moet regtig kyk na die stories wat ons vertel. Ons moet kyk na hoe bekostigbaar is 'n kunstefees, want om R150 vir 'n kaartjie te betaal is nie binne almal se raamwerk nie. Ja. So, die manier hoe ons gaan integreer is om regtig te besluit, soos ons moet die mense gaan haal. Ons moet regtig moeite doen om mense daar te kry as ons so baie daaroor omgee. Ja.
Jy word baie keer as 'n millennial of 'n millennier, sal die leliker Afrikaanse woord wees daarvoor, bestempel en op baie panele waarop jy deelneem aan debatte en so word daar van jou verwag om, en ek het dit eintlik nou ook bietjie so gedoen seker in hierdie onderhoud, word daar van jou verwag om vanuit die die hoek van 'n millennial te praat, en daar's nou ook baie labels wat saam met dit gaan en verwagtinge.
Mm.
Hoe voel jy oor daai stempel wat jy gekry het?
Hoe voel ek oor die millennial? Ek voel niks. Dit is seker 'n millennial ding om te sê. Nee, ek dink baie mense onderskat millennials, maar nou ek is so bang mense gaan sê jy klink nou soos 'n millennial, maar ek is 'n millennial. Ek praat uit ek is 25. Ek praat van my lewe, my situasies, hoe ek dinge sien, maar ek is ook bereid om te luister, want ek dink 'n groot ding van millennials is dat ons nie wil luister nie, ons is so entitled. Ons is nie. Ons is nie almal so nie. Nee, ek is dit pla my nie. Ek weet wat, soos ek weet meestal waarvan ek praat. So
en denk jy, dat is iets wat jou generasie, want dit was ook wat ons nou baie sterk in die Fees Must Fall en al die hashtag Must Fall bewegings gesien het, is die generasie gaping, dat daar iets rarig tussen van al die verskillende kulture en rasse in Suid-Afrika sien mens, ek het dit ook gesien met my boek, al die verskillende gesprekke daar rondom.
Ja.
Daar is 'n verskriklike groot gaping tussen mense wat nou jonk is en die vorige generasie mense wat die battles gefight het of nie gefight het nie. Wat is jou ervaring van dit?
Ek dink die gaping is nog regtig te groot tussen ons generasies. Want soos, ek dink hier daar's genoeg gesprek wat tussen mense plaasvind nie. Okay, ons praat nou op ons eie, ek en my millennial vriende, en dan gebeur daar gesprekke op wat is ouer as millennials? Soos, ek ken eers hierdie terminologie.
Generation X.
Dan gebeur daar 'n gesprek. En dan, soos ek dink, ons moet regtig net begin saam gesels, so dat ons ook nie sulke labels op mekaar sit, soos, wat is daai internet ding gewees? Okay, boomer, wat almal so offended was oor. En ek dink, ja, daar is nog gaps, en ons moet begin integreer, maar ons gaan nie, want ons almal is te gemaklik. Ons moet bietjie ongemaklik begin raak.
En dit is ook wat ek sien as deel van die werk wat jy doen met die theaterstukke en is dat jy you trade in the discomfort for this
moment. Want dit is die beste plek om te leer. Dit is die beste plek om jouself in die oë te kyk. So ja, want ek wil regtig nie vanilla werk maak nie. Ek wil baie graag nie vanilla wees nie. Ek wil alles het een mens wat anders gaan dink aan die einde van 'n show wat hulle van my gekyk het of 'n artikel gelees het, dis fine. So ek wil net nie vanilla wees nie asseblief. Ek voel soos 10 mense hier in die suburbs. Ek wil van geweet wees. Ek wil nie vanilla wees nie. Ja.
Maar sien aan die einde van elkeen van hierdie onderhoude vra ek vir 'n Afrikaanse aanbeveling. So iets waarvan jy nog altyd hou of wat jy onlangs begin luister of kyk of doen net wat in Afrikaans is wat jy vir die luisteraars kan aanbeveel.
Ek dink baie van die materiaal waarvan ons nou vandag hier so gesels het, sal ek aanbeveel. My dokumentêr die ander kant,
dis okay, op YouTube. En dit is op YouTube.
Ja. Ons het gepraat oor ons sê maar so nie oor Poppy Nongena, oor Vila se kind, Kritoua. Gaan kyk al daai goeders sodat jy kan deelneem aan gesprekke. En ek dink mense moet jou boek lees. Ek dink regtig mense moet jou boek lees want jy het my anders wat kyk oor whiteness vir my en baie van my vriende het jy regtig 'n gesprek oopgemaak op 'n baie toeganklike manier wat jou boek is dis opvoedkundig, jou boek is snaaks, jou boek soos, is regtig soos ek dink mense moet dit lees want dit is nie net soos jy het die liefdeskant maar dan het jy ook die politiek kant en die vrae wat jy vra in daai boek dink ek moet wat mense vir hulle self vra vandag.
Beteken vir
hopelik nog oor 30 jaar.
Dankie mensie, ek het dit.
As hulle het my nie betaal om dit te sê nie, die luisteraars.
Sponsored.
Nee, ek dink jou boek is belangrik en ek wil net vir jou ook dankie sê dat ek al met jou kon gesels op verskillende geleenthede oor jou boek.
Baie dankie mensie.
Azel Coetzee is die skrywer van In My Vel, 'n reis. 'n Boek oor weggaan en terugkom. Oor witheid en Afrikaans wees. Sy het 'n PhD in filosofie in Amsterdam verwerf en is tans 'n postdoktorale navorser in gender en dekolonisasie by Stellenbosch Universiteit. Haar menings verskyn dikwels in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrye Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Musiek vir hierdie potsending is gekomponeer deur Rico Latti. Tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Mel Roo. Die regisseur is Ronel Geldenhuys en die vervaardiger is Annika Pieterse vir Netwerk 24.